Good morning, maying adlaw, maying buntag, kanato na nanig zone, September 13 na, adlaw nga Lunes. Kumusta ang atong Sabado? Kumusta ang atong Domingo? Lord, taas kaming pangindahay, taas kaming pangandoy, nining bagong simana. Ikaw nang bahala, Lord, kay wala maimposible diha kanimo. Again, sa atong Ginoo, duha ka pulong ang wala, hopelessness, and impossible. Good morning, Sir Jonix. Napalakan nining bagong Lunes. Ikaduhang Lunes sa buwan sa September. Atong pinagang Sir Jonix, may good morning kanimo. Inguman sa imong partner karon, Sir KND, Sir Chris R. O kanyo may zoon na naminaw, bisan asa sa tibuok Pilipinas, Visayas, o kabuok kalibutan. Ang Bread for Life, our daily bread, nga itong madungog alang karong adlaw, ang iyang minsay na ito na kang San Lucas Kapitulo 7, uno ngadto sa Jesus. Nasa bersikulo 6, nagaingon ang Ginoo. Lord, Ginoo, dili ako takus ngo padayon kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Mao sa ni nga pulong atong gamiton sa dili pa ta mga lawat di Santos nga misa. Amen. Mostrakta sa atong dughan ug maihong kita, Ginoo, dili ko takus nga mo padawat kanimo, makalawat kanimo, padayon kanimo, apan ipamulong lamang Ginoo ug mamaayo ako ug mapasaylom ako sa akong mga kasalanan ug mga balatian. Nagusgot mo gud ni sa usa ka centurion ba nga iyang sulugoon hilabihan ka masakiton. Gusto mo ato nga atong Ginoo aron ayuhon niya ang maong masakiton, apan naikob, nauwaw ang centurion. Ug matud pa sa centurion, Lord, ayon na laghago-hago adto sa amo ah. Layo kay to, Lord. Bisan tudi ko takus mo padayon kanimo sa akong panimalay, ipamulong na lang Ginoo ug mamaayo ang akong sulugoon. Diha diha isun. Nakit-an sa atong Ginoo, nadungog sa atong Ginoo, unsa kataas ang iyang pagsalig ngadto kaniya. Pangutana, duna ba tay pagsalig? Tunad ba ni pag-ila sa atong Diyos o Ginoo sama ni atong sinturyon? Nga makaingon ta, matupan ni Lord, nga makaingon ka sa usa ka bukid, balhin niya ngadto sa dagat. Ang ato na ba yung Ginoo, misulti ka na itong miingon? Pangayo, umakadawat ka mo. Pangita, umakakaplag ka mo. Panuktok, ugablihan ka mo. Ang tanan nga nangayo, hatagan. Tanan nga nangayo hatagan. Ilabi na kita nga dunay pagsalig kaniya. Wa lang ta makaila niya, wa lang ta musimba niya, mituo pagita sa iyang gahom. Busa karong buntanga mga igsoon, atong pangayoon ang grasya sa atong Ginoong Diyos, pinagi ni Jesus. Lord, tangtanga ang tanang kakuwang sa pagtuo, kakuwang sa paglaom, kakuwang sa pagsalig nga ikaw makahatag sa tanan mong gipangayo karong adlaw, karong buntaga, Lord. Wa may laing Diyos nga giila. Wa may laing Diyos nga gisimba. Wa may laing Diyos nga gihimaya sa among kinabuhi. Ikaw lamang, Ginoong labaw, na wa may laing Diyos nga kasangpitan, kasaligan, kaduulan. Ikaw lamang, Ginoo. Dungga, kaluyi, tabangi kami. Nagasalig mi sa imong gisaad. Among babasa diya sa Salmo 34, versikulo 18 at 19 nga nagkanayon. Duol ang Ginoo sa mga samdan o kasing-kasing. Luwason niya ang nakabsan sa mga paglaom. Daghang kalisdanan ang antuson sa matarong apan luwason siya sa Ginoo, gikan nining tanan. Salamat kanimo, O Diyos. Salamat.